З нагоды 70-й гадавіны вызвалення канцэнтрацыйнага лагера Аўшвіц яго былыя польскія зняволеныя 7 студзеня будуць прыняты на аўдыенцыю ў Ватыкане папам Францішкам. Іх будуць суправаджаць таксама былыя вязні нацысцкіх катавальняў з Францыі, Германіі, Чэхіі. Яны ўручаць пантыфіку статуэтку «Дар памяці» міжнароднага Асвенцымскага камітэту. У аўдыенцыі прымуць удзел таксама прадстаўнікі міжнароднага дома сустрэч моладзі ў Асвенцыме і навучэнцы пры канцэрне Volkswagen, якія ў студзені 2014-га на працягу 2 тыдняў працавалі ў дзяржаўным музеі Аўшвіц-Біркенаў. Яны таксама з'яўляюцца аўтарамі статуэткі, зробленай у выглядзе лацінскай літары Б з надпісу на аўшвіцкіх варотах «Arbeit macht frei», зняволеныя ў знак пратэсту спецыяльна прыпаялі яе адваротным бокам. Статуэтка «Дар памяці» прысуджаецца асобам, асаблівым чынам звязаным з абаронай правоў чалавека і барацьбой супраць антысемітызму і ксенафобіі. Канцэнтрацыйны лагер Аўшвіц стаў для ўсіх сімвалам тэрору, генацыду і халакоста. Ён быў створаны немцамі ў 1940 годзе на ўскраіне Асвенцыма, уключанага тады ў склад Трэцяга рэйху. Першапачаткова ён павінен быў быць чарговым канцэнтрацыйным лагерам, якія ствараліся нацыстамі ад пачатку 30-х гадоў. Аднак у 42-м ён стаў адным з цэнтраў канчатковага рашэння яўрэйскага пытання нацысцкага плану забойства яўрэяў на акупаваных тэрыторыях рэйху. Менш чым за 5 гадоў Ванне Аўшвіца тут загінула ад 1 до 1,5 мільёна чалавек, большасць з якіх яўрэі, палякі і цыгане. Акрамя таго, ў лагеры было забіта і замучана каля 15 000 савецкіх ваеннапалонных і 10-15 000 вязняў іншых нацыянальнасцяў – чэхаў, беларусаў, югаславаў, французаў, немцаў і аўстрыйцаў. Лагер быў вызвалены 27 студзеня 1945 года Чырвонай арміяй.